slăvit să fie Domnul, la cărui har ne-a îmbogățit, ne-a făcut copii ai Săi și ne-a făcut dator pe vecie să-I slujim. Dați-mi voie să-mi exprim bucuria să fiu în această zi cu voi aici împreună. De multe ori simțim și prețuim ceea ce avem atunci când un timp nu putem să avem. În această categorie cade și părtășia bisericească, cade și rugăciunea cu frații împreună. Și dacă adeseori am fost foarte mofturoși, foarte pretențioși la predică, la programe, la lungimea programului, la cine cântă, la rugăciuni sensibili, poate uite că Dumnezeu ne învață să ne bucurăm de părtășia frățească, nu de dragul calității care noi o pretindem, ci de dragul prezenței Lui și a faptului că suntem înfrățiți împreună și putem să ne pregătim prin Duhul Sfânt pentru venirea Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Dați-mi voie la ceea ce s-a citit să mai adaug un singur verset. Și pentru mine acest verset a devenit versetul de aur. Mai mult decât Ioan 3:16. Pentru mine acest verset conține tot ce am nevoie să știu și tot ce trebuie să fac pentru ca să ajung mântuit și să mă îndeplinesc cu bine alergarea pe acest pământ. Matei, capitolul 4, versetul 19. Matei, capitolul 4, versetul 19. Aici spune Iisus lui Simon și lui Andrei: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Amin. Nu a fost prea încurajator aminul, ca și cum ați spune că alt verset potrivește mai bine, nu? Ca să fie un verset de aur. Ioan 3:16, numai acolo în care auzim noi despre dragostea lui Dumnezeu, care prin credință ne iartă păcatele noastre, dar știți cum este? Pocăința nu este doar iertarea păcatelor, nu este doar să mulțumești că Dumnezeu a rezolvat totul pentru tine la cruce și tu numai acum crezi și stai pe un șezlong spiritual și aștepți să vină Domnul. Ce pocăința și mântuirea constă în ceva activ, în a veni după Iisus Hristos. A crede în Hristos pentru iertarea păcatelor este începutul. Completa pocăință este de a urma pe Hristos, de a veni după El. Și de fapt, nimic nu rezumă mai frumos ce înseamnă să fii ucenic, ce înseamnă să fii creștin, decât să-L urmezi pe Iisus Hristos în toate. Dacă s-a vorbit despre Iisus Hristos, care îl vedem acum ca și proslăvit, care nu mai este așa cum era pe pământ, ci este proslăvit, care a câștigat lupta, care a biruit războiul, care este proslăvit, care doar așteaptă să fie totul supus și apoi El, supunându-se Tatălui, să înceapă era nouă a veșniciei, în care nu este nici timp, nici spațiu, nici suferință, nici boală. Uite că noi privim acum țintă și la acest Hristos, care în timpul pe acest pământ a suferit și a rămas fidel Tatălui. A fost ispitit în toate și n-a păcătuit. A rămas lângă Dumnezeu, lângă voia și planul Tatălui atunci când toți L-au părăsit. A perseverat în rugăciune. A perseverat în a discerne glasul lui Dumnezeu și de a confrunta pe diavolul. Și a lăsat ca tot planul lui Dumnezeu și toată voia lui Dumnezeu prin El să se îndeplinească. De a-L urma pe Iisus Hristos este cea mai rețintă a vieții mele. De a urma pașii Lui, de a urma tot ce are El pregătit pentru mine și de a urma întocmai în voia Lui. Pentru că știți ce este secretul? Cine-L urmează pe Hristos întocmai în viața aceasta, știți unde ajunge? Acolo unde este și El acum. Cine doar crede că iartă păcatele și apoi așteaptă, crezând că Dumnezeu îi dator să mă ducă în cer, se poate să ajungă altundeva. Deci în fiecare zi și ia crucea și îl urmează pe Hristos și caută activ această umblare după Iisus Hristos. Are nu numai prilejul urmând pe Iisus Hristos să aibă părtășia cu El în fiecare zi, ci să aibă această părtășie și în veșnicie. Și Doamne ajută-ne! Dar aceasta nu este totul. Eu aș fi spus în locul lui Iisus Hristos, haideți după mine și apoi vom discuta ce facem cu voi. Haideți după mine și apoi vedem ce putem face cu voi, dacă sunteți material bun de ceva. Nu, dar această urmare a lui Iisus Hristos are implicit deja o responsabilitate în care spune El, și vă voi face pescari de oameni. Din start, Iisus Hristos le prezintă ucenicilor ce au de făcut ca și urmași al lui Iisus Hristos. Cei care au pescuit pești, cei care au fost specialiști, profesioniști în a pescui, vrea să facă Iisus Hristos, să pregătească El să fie oameni care pescuiesc alți oameni, adică oameni care câștigă pe cei pierduți în marea lumii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aici vedem din start că toți cei care îl urmează pe Iisus Hristos, toți cei care vor să fie ucenici al lui Iisus Hristos, subsemnează automat, se înscriu automat la chemarea de a fi pescari de oameni. Și aceasta, de fapt, este tot ce trebuie să știi și să faci ca și creștini. Să-L urmezi pe Hristos și să-L faci altora de cunoscut pe Hristos. Și punându-ne toată inima să facem acest lucru în fiecare zi, va crește împărăția lui Dumnezeu în noi în fiecare zi și va crește împărăția lui Dumnezeu prin noi în fiecare zi. Fie că în biserică cauți să zidești, cauți să câștigi, cauți să mijlocești, fie că afară, în fiecare zi, ești atent să prinzi, așa zis, oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb în această perioadă de criză, așa numită, deși știți cum este, asta e globală, dar crize avem toți în viață. Vreau să te întreb pe tine și eu pe mine și să mă pun în fața acestei provocări care mă frământă în această vreme. Ce mă preocupă în această vreme așa de mult? Mă preocupă ce va fi? Mă preocupă cum se vor întoarce vremurile? Mă preocupă ce va face Dumnezeu pentru mine și cum se va întoarce spre binele meu situația în care sunt? Sau mă preocupă cu adevărat să-L urmez pe Hristos și nu cumva să pierd pasul? A fost în tabără cu adolescenții. Și în una din zile am urcat pe munte, cea mai groaznică zi pentru adolescenți. Energia avea să stea toată noaptea. Dar să se urce pe munte, atunci parcă îi lasă toate puterele. Și acest urcat pe munte este o mare, mare luptă pentru noi care suntem învățători și stăm cu telefoane pe anumită frecvență, unii în față, unii în spate. Și cea mai de luptă este ca să-i ții împreună la pas. Se iau cu vorba, cu poveștele, mai ales cu oboseala. La 10 minute de Zoom facem 5 minute pauză sau invers. 5 minute plecăm, 10 minute stăm. Și când cauți pe cei din față unde sunt, măi, nici nu mai vezi, undeva la jumătate de kilometru mergi înainte. Fiindcă pierzi pasul. E așa de ușor să pierzi pasul, mai ales când te preocupi de oboseala ta, de neputința ta, de nemulțumirea ta și poți să pierzi pasul. Dar ne preocupă în această vreme să ținem pasul cu Hristos în viața noastră? Și apoi, ne preocupă în această vreme mandatul nostru să câștigăm oameni, să fim pescari de oameni? Apoi, frate, stai puțin în criză, acum noi ca și biserică avem tot felul de amenințări, avem probleme cu familia, cu locul de muncă, cu sănătatea, avem în neamuri oameni infectați. Bă, cum? Evanghelizarea pe pauză acum. Așa au făcut biserica primară. Hai să ne uităm încă o dată foarte bine la această rugăciune care fratele Teo a citit-o. A fost Petru și Ioan dus la Sinedru, a fost condamnați, a fost pedepsiți, le-a fost pronunciți să mai vestească numele lui Iisus Hristos. Prigoană, restricții, amenințări, criză. Și vine la ei lor, în capitolul 4, cum s-a citit, și acum m-aș aștepta să se roage, să se unească, să strige înspre Dumnezeu și în versetul 29 m-aș fi rugat așa: și acum, Doamne, uită-te la amenințarea lor, mustră puterea diavolului, schimbă situația politică, îndepărtează criza și dă-ne din nou pacea și liniștea să ne ocupăm de programele noastre, de planurile noastre și de binecuvântă-ne firmele și casele și locul de muncă. Nu! Pentru că, în primul rând, de a fi pescar de oameni nu este o opțiune, este o poruncă. Și pe ei nu interesează confortul lor, în primul rând. Nu se roagă nici măcar pentru ca să suprească prigoana. Nu-i preocupă un schimb a situației politice, a libertății religioase, în primul rând. Ci ei înțeleg mandatul lor de a vesti Evanghelia și spun: Doamne, uită-te la amenințarea lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, în ciuda situației în care suntem. Și apoi însoțește această vestire, Doamne Dumnezeule, cu semne și minuni. Nu pentru confortul nostru, ci pentru ca cuvântul tău să fie adeverit prin semne și minuni, că este autentic și adevărat, și oameni să vină la mântuire. Și fiindcă aceasta a fost o rugăciune după voia lui Dumnezeu, cum s-a citit din 1 Ioan, pământul s-a cutremurat, s-a umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Putem să ne rugăm și să postim până ce ne uscăm să se gate mâine criza. Și prea posibil să nu se gate mâine. Și dacă Dumnezeu vrea să mai țină încă un an această situație, o va ține. Și poate că scopul lui este să ne schimbăm poate puțin prioritățile și să vedem că în această criză, în ciuda ei, în situația în care suntem, avem un mandat să fim pescari de oameni. Să ducem Evanghelia. Și spune binecunoscutul verset din Marcu 16, versetul 15: duceți-vă în toată lumea și provăți Evanghelia la orice făptură. Aceasta este o poruncă. Aceasta este parte a chemării pe care o avem. Tare mult ne place nouă să dăm responsabilitatea vestirii Evangheliei unor evangheliști, nu? De astăzi evangheliște, ca să ocupă de evangelizare. Tare ne place să dăm responsabilitatea evangelizării acelei săptămâni în România o dată pe an, în care să plecăm în România și acolo, măi frate, mai mă duc, dau bani dacă nu mă duc, susține rugăciune, mă duc acolo, îmi fac treaba și gata. Uite că Dumnezeu ne-a încheiat planul nostru. Și ne spune: nu da vina pe circumstanță, ci fă o prioritate în viața ta, acum și aici. M-am bucurat că în ultima sâmbătă au înțeles, frați și surori, că misiunea și evangelizarea se poate face chiar dacă în România nu mai putem pleca în misiune. Și s-au adunat aici la ora 10 dimineața, după un timp de părtășie, au ieșit pe străzile Vienei, și au vestit Evanghelia. Unii care știu germană bine, alții mai puțin. Și mirarea lor a fost că printre cei care au fost evangelizați au fost și români. Sunt și aici români de evangelizat. Și joi, în ziua de mâine, o să fie un program în limba germană special cu conotație evanghelistică, pentru ca cei care au fost confruntați cu Evanghelia să poată să vină. Mulți poate spun: frumos că ați făcut lucrul acesta, dar v-am spus asta nu ca să ne lăudăm, ci ca să vă spunem că aceasta va ține toată luna august. În fiecare sâmbătă. Așa că sâmbătă aceasta care vine, aveți posibilitatea la ora 10 dimineața, dacă doriți și aveți timp și aveți pe inimă și simțiți că trebuie să creșteți în acest mandat pe care îl aveți, să venim împreună la ora 10, să ne unim în rugăciune, să chemăm îndurarea Domnului și îndrăsneala Lui peste noi și apoi să ieșim pe străzile Vienei și să căutăm să ducem Evanghelia mai departe oamenilor. Și joia, în fiecare joi acestei luni, ne vom aduna și oamenii care vin vor auzi Evanghelia și vom avea ca scop să îi conducem pe oameni la Iisus Hristos. De a fi pescar de oameni este o poruncă. Și nu este doar o poruncă pentru aceste sâmbete de misiune ce le facem la biserică, ci este o poruncă de viață de zi cu zi. În Matei 5 spune Iisus Hristos că sarea are mandatul acesta să săreze, nu să dea gust. De fapt, această responsabilitate a sării nu poate fi despărțită de identitatea ei. Adică dacă sarea nu sărează, nu mai este sare. Adică identitatea ei în sine deja o face să fie sărată. Lumina luminează, spune Iisus Hristos. Identitatea luminii în ea însăși are această responsabilitate să lumineze. O lumină ce nu luminează, nu-i lumină. O sare ce nu sărează, nu-i sare. Concluzia lui Hristos este că un creștin care nu duce mireasma lui Hristos prin viață și prin cuvânt, nu este un creștin. De a fi lumină, de a fi sare, de a avea această povară pe inimă, de a-L face de cunoscut pe Hristos, de a căuta prin viața de zi cu zi, în contextul în care te afli, să-L duci pe Hristos oamenilor, nu este o chestiune de dorință, de preferință, de chemare opțională, ci este o chestiune de identitate. Sunt creștin sau nu sunt creștin? Se potrivește foarte bine adeseori pentru noi această zicală românească și nu vreau să ofensez pe nimeni mai în vârstă, în care se spune țara arde și baba se piaptănă. Dacă am așa e biserica de multe ori. Țara arde, oameni disperați, pe lângă crize, se mai adaugă crize, și noi stăm și ne pieptănăm. Avem problemele noastre. Avem treburile noastre de clarificat. Și nu avem timp de planul și de gândul lui Dumnezeu, pentru că pe lângă porunca pe care este aici de a fi pescat de oameni, pe lângă această poruncă, ea nu numai este o poruncă, este și un privilegiu. Noi credem adeseori că Dumnezeu, care este un până atotputernic, un șef mare, dă comandă la robii lui și pe unei face păstori, pe unei îi trimite misionari, pe alții face proroci și el stă și apoi cheamă la socoteală. Și noi plecăm și ne facem treaba fiecare așa cum știm cât de bine, cu mila și îndura Domnului și apoi așteptăm o răsplată sau o sândă. Dar vreau să vă spun că în privința chemării de a duce Evanghelia mai departe, nu stau așa lucrurile. Dumnezeu nu-și trimite misionare lui. Primul mare misionar n-a fost nici Apostolul Pavel și nici alții pe care cunoașteți, Hudson Taylor sau alți oameni din istorie. Primul misionar a fost Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu. Și Dumnezeu a început o misiune. Misiunea lui Dumnezeu a fost să vină și să caute și să găsească ce a fost pierdut. A fost să vină prin Hristos în lumea aceasta și să caute, să smulgă pe oameni din împărăția întunericului, răspândind lumina și aducând o cale de mântuire. Și acest mare misionar ce-i Dumnezeu ne invită acum pe noi, oameni păcătoși, care am fost cândva în întuneric, să ne alăturăm Lui. Și în planul acesta mare să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Și prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi, care ne-a dus pe noi din întuneric la lumină, să plecăm acum cu îndrăzneala ce ne dă El nouă și să ducem planul de mântuire mai departe la oameni și să aducem oameni la mântuirea Lui. Ce mare privilegiu! Putea să trimită îngerii. Nu pe mine un sărman păcătos și pe tine un păcătos din lumea aceasta venit, dar ne-a ales pe noi pe niște vase de lut în care să pună mântuirea Lui și apoi să ducă mai departe celorlalți. Ce mare har! Cea mai eternă investiție pe care o faci. Sunt și oameni nemântuiți, nepocăiți, care nasc copii. Sunt și oameni care n-au niciun fel de interes de Dumnezeu, care nasc copii. Și investesc în ei bine sau nu bine. Dar de a naște copii spirituali este unica investiție eternă pe care o iei cu tine în rai. Ferice de părinții care nasc și copii fizic și apoi ajută și să nască spiritual. Doamne ajută să fim toți astfel de părinți. ca nu ne limităm doar la o parte firească pământească, dar de a fi cu Dumnezeu în planul de mântuire, de a fi implicat cu El, de a lucra împreună, este cea mai mare investiție veșnică pe care o luăm cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Orice alt lucru lăsăm pe acest pământ, orice altă investiție, orice altă lucru pe care îl facem, dar mântuirea oamenilor și sufletele acelea le putem lua în împărăția lui Dumnezeu. Și acest este un lucru deosebit, un har și un privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu. Pentru noi nu este nimic mai uimitor decât să văd oameni care vin la Hristos. Oameni pe care îi văd, care îi transformă Hristos și am harul să pot să fiu alături de ei. Și cu puținul pe care îl pot face eu, dar cu marele lucru pe care îl face Dumnezeu, să văd cum oamenii aceștia cresc. Și când oamenii aceștia cresc în Hristos sănătos, îi văd încă de la începutul vieții lor spirituale, că încep să-i aducă pe alții. Putem să vedem acest fenomen acum, în această vreme, în care mulți neromâni în biserica noastră îl cunosc pe Hristos, care se pregătesc în toamnă pentru botez și care abia ce s-au născut din nou, care cresc în Hristos, încep să aducă prieteni, încep să aducă frați și surori la Hristos și mă minunez de ei și mă bucur de harul pe care îl dă Dumnezeu. Este un privilegiu. Și dacă îți lipsește poate bucuria în viața aceasta, dacă poate te-ai plictisit de pocăință, și fii sincer cu tine, așa-i? Când ne plictisim de multe ori. Așa e când ne înțebăm de multe ori, nu este mai mult? Așa e când ne plictisim de multe ori de cântări, de programe, chiar nu mai știm ce să ne rugăm de multe ori, spunem că știm prea mult din Biblie, cunoaștem prea multe? Dacă poate ai ajuns la acest lucru, poate că ai trecut pe lângă mandatul tău și pe lângă cea mai mare aventură în această lume, să fii alături de Dumnezeu în planul de mântuire a oamenilor. Și să știi că acolo nu mai este loc de plictiseală. Nu mai este loc să nu știi ce să faci cu timpul tău, să nu știi pentru ce să te rogi, să mai ceri încă semne și minune extravagante de la Dumnezeu, când vezi cum din hățișul acestei lumi smulge Dumnezeu vieți, eliberează vieți, transformă vieți și face fii ai gloriei și fiice a gloriei din ei. Este o poruncă să fii pe scal de oameni, este un privilegiu, dar să știi că va fi și este o provocare. Va rămânea o provocare. De a crede că este ceva lejer, confortabil, este o iluzie. Este o luptă în care noi ne băgăm, este o luptă în care noi ne antrenăm, este o luptă în care noi ne investim. Și e nevoie de pregătire, e nevoie de o umblare strânsă cu Hristos, e nevoie de o schimbare a priorităților, este nevoie de o dăruire față de Hristos, dar cum a spus fratele Teo, de multe ori noi ne ascundem în spatele unei frici nebiblice. Frate, nu mă bag în lupta aceasta că vin duhurile peste mine. Uite ce a fost cu fiul lui Sceva. Știi ce a fost problema cu fiul lui Sceva? Un exemplu prost. Fiul lui Sceva nu l-a cunoscut pe Hristos. Fiul lui Sceva nu a avut nimic de a face cu Hristos. Fiul lui Sceva a auzit de Hristos și de un Pavel care îl vestea pe Hristos. Dar când noi îl urmăm pe Hristos, așa cum spune Biblia, urmăm în spatele lui, știți cine merge în fața noastră pe front? Hristos. Și noi după el. Și bineînțeles, nu ne aventurăm nebunește, nebiblic și fără minte într-o luptă. Dar primul Iisus Hristos, noi știm că lumina biruiește întunericul. Noi știm că forța lui Hristos ce este cu noi este mai puternică. Și în autoritatea Lui și în călăuza Lui putem să înfruntăm și cele mai mari lupte care sunt. Poate că aceasta creează în noi de multe ori așa de multe lupte între noi. Faptul că nu ne mai cunoaștem și nu mai căutăm prioritățile noastre de a duce Evanghelia mai departe. Dacă ne-am ocupa intensiv de mântuirea oamenilor, dacă am face ca și indivizi, ca și familii, ca și biserică din câștigarea sufletelor o prioritate, n-am mai avea nici timp, nici energie să mai avem lupte între noi. Când ești pe front, n-ai timp să te tragi de șireturi. Când ești pe front, n-ai timp să te măsori la înălțime cu celălalt. Când ești pe front, nu-ți numeri stelele pe umeri și vezi cât are celălalt. Când ești pe front, stai umăr la umăr și lupți pentru ca să câștigi bătălia. Și când ne unim pentru lupta care este în afară, când luptăm lupta de afară, cred că luptele dinăuntru vor înceta mult. Dar când stăm și ne plictisim, începem ca și copii care se plictisesc să se tragă de șereturi, să devenim oftoroși, să devenim plictisiți și nemulțumiți. Sunt multe inimi de câștigat în această lume. Este un război prea serios ca să ne ciorăvâim pentru nimicuri, să ne ciorăvâim de culoarea varului pe perete, că nu ne pare prea pe gustul nostru. Când ne unim și când vedem provocarea, aceasta ne va uni, aceasta nu ne va da timp pentru altceva și aceasta ne va ține dependenți de Hristos în fiecare zi și în fiecare moment. Pentru că vom vedea că singuri nu putem face nimic. Da, este o poruncă să fim pe scal de oameni. Da, este un privilegiu să fim lucrători împreună cu El. Este o provocare care trebuie să o acceptăm pentru că, deși nu este ușoară, ne va scuti de multe alte lucruri care intervin în viața bisericii și în viața credinciosului, dar ea este unită, această chemare, și cu o promisiune. Nu ne spune Biblia prea multe despre cer, pentru că Pavel spune că în cuvinte omenești nu se poate descrie. În câteva cuvinte și în câteva aluzii ne arată Biblia ca să ne dai cumva un gust, o impresie despre ceea ce ne așteaptă sau ceea ce se întâmplă acolo. Știm că în cer cei 24 de bățâni se închină înaintea tronului, știm că sunt acolo niște făpturi vii, nu înțelegem foarte mult activitatea lor, ce se întâmplă acolo, dar în cer știu că mai există cel puțin două lucruri pe lângă cele care noi puțin le știm. În cer există strigăte, țipăte și în cer există bucurii sau veselie. Așa cum poate la casa tatălui a existat acel cântec și a bucurie când s-a întors fiul risipitor. Există strigăte, pentru că spune și în Exod, unde Dumnezeu îl cheamă pe Moise, că strigătele de chin, de durere, de suferință a poporului său, care a fost robit în Egipt, s-a suit până în cer. În cer sunt strigătele celor asupriți, celor chinuiți, celor care sunt apăsați și care strigă spre Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a stupă ochii, nu și-a stupă urechile. Dar în cer ne spune Biblia că este și bucurie. Pentru că ori de câte ori se întoarce un păcătos la Dumnezeu, în cer este bucurie. Și creștinul care are inima în cer are parte de amândouă lucruri și nu și-a stupă urechile. Nu și-a stupă urechile de pentru oamenii care strigă chinuiți de diavol și care au nevoie de ajutor, care au nevoie de sprijinul lui Dumnezeu ca să fie smulși de sub trobia diavolului, dar cei creștini care au urechea deschisă pentru acești oameni au și parte de bucuria cerului că se întorc oamenii la el. Dar de fiecare dată când se întoarce un om la Dumnezeu și poți să vezi acest lucru, este o bucurie. Este o bucurie când poți să vezi că se naște un copil în familia ta. Este o bucurie când vezi că după un proces de sarcină, după o naștere poate dificilă, mai lungă sau mai scurtă, se naște un copil. Vreau să vă spun că în plan spiritual, asemenea, poate mai profund, este bucuria când vezi că se nasc oameni pentru Hristos. Vreau să te întreb, ai experimentat acest lucru? Ai asistat la o astfel de naștere? Ai fost părtaș prin harul și îndurarea lui Dumnezeu la astfel de lucruri când sunt toți oameni la Hristos? Dacă da, să știi că ești un om fericit. Dacă da, să știi că aceasta îți va da avânt mai departe. Și faptul acesta îți va da privilegiu vieții veșnice. Și închei cu Luca 12:9, 12:8. Unde spune Iisus, eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Avem făgăduința aceasta că dacă îl urmăm pe Hristos, dacă venim după El și dacă ne luăm în serios mandatul de a-L vesti, de a fi pe scal de oameni, Hristos în ziua aceea nu se va rușina de noi. Pentru că am înțeles că aceasta este pentru noi o poruncă, nu o opțiune. Aceasta este pentru noi un privilegiu, nu o povară. Da, este o provocare, dar nici de cum ceva care noi respingem și este însoțit de o promisiune care noi vrem să fim părtași de ea. Că în ziua aceea, pe lângă faptul că suntem mântuiți prin Iisus Hristos, avem răsplata că am adus snopi, oameni pentru împărăția lui Dumnezeu și cu aceasta vom rămâne. Mă rog, nu în primul rând ca să treacă criza, ci mă rog ca în această criză noi să devenim mai puternici în a urma pe Hristos. Mă rog ca în această criză nu biserica să iese, să ajungă înapoi în confortul ei, ci în această criză biserica să crească în mandatul ei. Nu să scape de amenințările lumii, nu să fie lăsată în pace de politică și de circumstanță, ci să aibă impact, să fie sare și lumină în această lume. Și apoi, mă rog ca Dumnezeu să aducă vindecare peste întregul pământ, să elimine această criză și să aducă și din nou timp de înviorare pentru noi și de libertate. Dar în primul și în primul rând, El să fie proslăvit, iar noi să devenim ceea ce El vrea să fim. Lumina lumii. Amin.